Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafim. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie începe. Care sunt regulile pentru această lună? Rubrica noastră Lumea din jur, despre gândirea critică în fața dezinformării prin mass media și rețelele de socializare și despre muzică și puterea ei de a promova democrația. Un interviu cu Virgil Mihaiu din cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor și după dezbaterea online ce a avut loc acum puțin timp. Dar începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Încă 1022 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, într-un nou record absolut. Datele actualizate de Ministerul Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivare fiind de peste 34%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 54.000, inclusiv peste 13.200 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 16, ajungând la 1.336. Administrația de la Tiraspol a făcut o derogare de la restricțiile antiepidemice pentru ziua alegerilor prezidențiale moldovene din 1 noiembrie, când le va permite locuitorilor regiunii transnistrene cu acte moldovenești să meargă la secțiile de votare deschise pentru ei pe malul drept al Nistrului pentru a-și exprima votul, relatează IPN, citând presa transnistreană. Din cauza pandemiei de COVID-19, autoritățile transnistrene au restricționat circulația în și din regiune, prelungind recent restricția până pe 1 decembrie. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis să deschidă 42 de secții de votare speciale pentru locuitorii din stânga Nistrului, mai multe decât la alte alegeri în trecut. Opoziția pro-europeană și-a exprimat îngrijorarea că aceste secții pot fi folosite pentru aducerea organizată a alegătorilor transnistreni la vot, după ce asemenea cazuri au fost semnalate în timpul alegerilor parlamentare din 2019. Asociația Promolex spune că aprobarea celor 139 de secții de votare preconizate peste hotare pentru alegerile prezidențiale s-a făcut în lipsa unui proces de consultare publică, fapt care a generat suspiciuni față de autoritățile electorale. Într-un nou raport de monitorizare a pregătirilor de alegeri, cea mai mare organizație de observatori electorali locali mai cere Comisiei Electorale Centrale să informeze din timp și transparent despre situațiile posibile în care unele secții pentru diaspora nu vor mai fi deschise din cauza pandemiei de coronavirus. În raportul care cuprinde perioada 16-29 septembrie, Promolex mai semnalează aproape 20 de cazuri în care discursul urii a fost folosit împotriva candidaților sau potențialilor candidați la prezidențiale, în primul rând al lui Igor Dodon. Președintele în exercițiu ar fi implicat, pe de altă parte, în numeroase cazuri de utilizare a resurselor administrative. Președinții Franței, Rusiei și Statelor Unite au lansat un apel comun la oprirea imediată a focului în regiunea disputată Nagorno-Karabakh, cerând liderilor din Armenia și Azerbaidjan să se angajeze neîntârziat și fără precondiții în negocieri. Cerem încetarea imediată a ostilităților între forțele militare relevante, se spune în apelul lui Emmanuel Macron, Vladimir Putin și Donald Trump, ale căror țări formează așa numitul grup de la Minsk sub egida OSCE pentru aplanarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Apelul survine în a cincea zi de lupte izbucnite pe 27 septembrie între forțele azere, cele armene și cele ale etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh. Sunt considerate drept cele mai grele lupte de la armistițiul încheiat de Armenia și Azerbaidjan în 1994. În declarația celor trei președinți se mai spune că negocierile între Armenia și Azerbaidjan trebuie să fie substanțiale și să se poarte cu bună credință sub egida copreședinților grupului de la Minsk. Opozantul rus Alexei Navalny a dat vina pe Vladimir Putin pentru otrăvirea sa din luna august, cu ceea ce experții europeni spun că a fost gaz paralizant cu destinație militară Novichok. Navalny a făcut declarația în primul său interviu de la externarea de pe 22 septembrie din spitalul de la Berlin, unde a petrecut peste o lună, inclusiv aproape 3 săptămâni în comă induse, după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion care l-a ducea la Moscova dintr-o călătorie în Siberia în luna august. Putin se află în spatele spatele acestui act. Nu văd nicio altă explicație, a spus Navalny în interviul acordat ziarului german Der Spiegel, adăugând că nu-i va face lui Putin cadoul de a nu se mai întoarce în Rusia. Kremlinul neagă categoric implicarea sa în otrăvirea lui Navalny și acuză liderii occidentali de lansarea unei campanii de dezinformare în legătură cu îmbolnăvirea acestuia. Liderii europeni încep în această seară la Bruxelles un summit extraordinar consacrat adoptării unui răspuns comun la criza din Belarus și la tensiunile dintre Turcia și membrele Uniunii Europene, Grecia și Cipru în privința resurselor energetice din estul Mediteranei. Dar Ciprul insistă asupra sancționării Turciei, avertizând că va bloca, în caz contrar, o decizie europeană de a impune sancțiuni în criza din Republica Belarus demnitarilor belaruși acuzați de reprimarea violentă a protestelor post-electorale care durează de aproape 8 săptămâni.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
6 candidați cu acte în regulă, alții 2 în așteptarea deciziei CEC privind înregistrarea în cursă și o pandemie scăpată parcă de sub control. Sunt condițiile în care Republica Moldova intră în campania electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie. Liliana Barbăroșie trece în revistă câteva reguli ale noi luni de campanie.
După ce numărul de îmbolnăviri zilnice a sărit miercuri 30 octombrie în premieră peste 1000, un epidemiolog al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Alexei Ceban, a avertizat că pentru Republica Moldova e un număr foarte mare și ar fi nevoie de noi măsuri restrictive. O fostă ministra sănătății, Alana Merencu, a dat și ea o apreciere extrem de alarmantă, spunând că o rată de 32% a testelor confirmate la care s-a ajuns ar arăta un singur lucru, că virusul circulă nestingerit în Republica Moldova. Cu toate acestea, varianta amânării scrutinului pentru o dată mai târzie, posterioară poate unei posibile treceri de vârful pandemiei, nu se ia deocamdată în calcul la Chișinău. Dimpotrivă, Comisia Electorală Centrală a anunțat că în ziua alegerilor vor putea vota și oamenii ce vor prezenta eventual semne de boală, pentru ei fiind amenajate cabine speciale în fiecare punct de votare. Acest anunț al CEC a fost anticipat cu câteva zile de o altă decizie, care la fel a arătat că puterea nu are de gând să anuleze scrutinul, deși ar vrea totodată să se asigure că nu va purta deplina responsabilitate în caz că lucrurile ar ieși de sub control. Puterea deciziilor asupra măsurilor antiepidemice a fost atribuită pentru prima dată de la începutul pandemiei autorităților locale, care ar trebui să decidă ele în locul celor centrale ce restricții și unde ar fi de luat. Experții spun că ar exista cel puțin două motive din care Igor Dodon nu și-ar dori amânarea scrutinului. Anticipează că din cauza fricii de virus, rata de participare la scrutin va fi foarte scăzută și știe că este primul care are de tras foloase dintr-un absenteism pronunțat. Apoi, un sezon rece nu ar face decât să sporească insatisfacțiile sociale. Prin urmare, tot ce poate aștepta Igor Dodon de la o amânare a scrutinului ar fi să-i amplifice dezavantajele. Pe de altă parte, nu au semnalat că și-ar dori amânarea scrutinului nici vreunul din ceilalți candidați. Până acum, în afară de Igor Dodon, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 5, Maia Sandu, Renato Usate, Andrei Năstase, Tudor Deliu și Violeta Ivanov. Candidații care își mai așteaptă înregistrarea sunt 2, Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă, care, dacă vor fi lăsați de CEC în competiție, vor ridica la 8 numărul concurenților. Toți ei au adunat în condiții de pandemie semnăturile necesare înregistrării în cursă, iar dacă au și criticat autoritățile, a fost pentru alte lucruri, cum ar fi că i-ar defavoriza inventând reguli noi de finanțare a scrutinului sau că ar vrea să manipuleze votul din diasporă și regiunea transnistreană. Acum 2 săptămâni, când virusul nu era încă atât de puternic, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, s-a adresat autorităților cu mesajul că pandemia nu poate justifica negarea dreptului alegătorilor de a-și exprima voința la alegerile prezidențiale și le-a îndemnat să asigure condiții pentru ca toți cetățenii să poată vota în siguranță. Într-o declarație dată miercuri de purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, autorităților moldovene li se cere deja să organizeze alegeri credibile, inclusive și transparente, dar și să aplice pe deplin recomandările europene privind transparența finanțării campaniilor electorale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La o zi de la începerea oficială a campaniei electorale, experții Asociației Promolex observă că o parte din cei înscriși în cursă contrar legii au organizat întâlniri cu alegătorii, acțiuni ce pot fi calificate drept agitație electorală. Diana Răileanu a urmărit cel de-al treilea raport al Asociației Promolex și trece în revistă cele mai importante concluzii.
Marea necunoscută a campaniei electorale din acest an este pandemia de COVID-19, au declarat din capul locului experții Asociației Promolex. Și asta pentru că a pus bețe în roate concurenților atunci când au adunat semnăturile pentru a fi înscriși în cursă și a dat bătăi de cap autorităților electorale la deschiderea secțiilor de vot în afara țării. Șeful echipei de observare din cadrul organizației, Pavel Postică, spune că anularea la nivel național a stării de urgență în sănătate publică a ridicat mai multe probleme pentru candidații la funcția de președinte. În prezent, autoritățile publice locale sunt responsabile de stabilirea regulilor sanitare în fiecare localitate în parte, pornind de la situația epidemiologică. Asta înseamnă că toți concurenții electorali ar trebui să cunoască și să respecte aceste reguli înainte de a merge într-un sat sau altul. Pavel Postică constată că mai mulți primari au refuzat să se conformeze cererii Comisiei Electorale Centrale de a deschide secții de votare în localitatea pe care o conduc. E vorba în special de localități din preajma regiunii transnistrene.
Administrațiile publice locale nu au bugetat resurse financiare pentru organizarea acestor secții de votare. În al doilea rând, organizațiile publice locale sunt cazuri în care chiar nu au spații publice pe care ar putea să le pună la dispoziție pentru deschiderea acestor secții de votare. Și, evident, aspectele morale legate de blocarea acestor localități, intimidărilor la care supuși locuitorii acestor localități, din partea sau de către administrația secesionistă și reprezentanții acestora.
În opinia expertului de la Promolex, o soluție la îndemâna autorităților electorale ar fi închirierea unor corturi mari aerisite care pot fi găsite la ministerele de interne și cel al apărării și puse la dispoziția primăriilor. Chiar dacă autoritățile electorale au fost criticate pentru faptul că nu au organizat consultații publice înainte de a lua decizia în ce state și câte secții de votare să deschidă, modul în care și-au motivat decizia a fost, citez, cea mai clară din toată istoria procesului electoral, a afirmat Pavel Postică. În afara țării vor fi deschise 139 de secții de votare. De iure, punctează expertul, nu de facto. Și asta pentru că anunțul cec reprezintă doar o intenție, iar deschiderea secțiilor de votare în anumite țări sau regiuni, în care numărul infectărilor au atins cote alarmante, ar putea fi împiedicată. În ce privește comportamentul concurenților electorali, niciun grup de inițiativă nu a raportat cheltuieli pentru activitatea colectorilor de semnături în favoarea înregistrării în cursa electorală. Iar șeful statului, Igor Dodon, deși formal se declară candidat independent, s-a bucurat de acțiuni realizate de membrii și simpatizanți ai PSRM. De altfel, președintele țării este lider la utilizarea resurselor administrative și la obținerea avantajelor grație funcției pe care o deține. Șeful echipei de observare din cadrul Promolex, Pavel Postică, mai spune că Igor Dodon a devenit foarte activ în oferirea distincțiilor de stat.
Pe lângă asta am observat că decretele de oferire a distincțiilor au fost oferite în primăvara-vara anului 2020, dar înmânarea solemnă a acestora a fost organizată în perioada imediat apropiată de perioada electorală. Ceea ce contravine cumva practicii obișnuite, când anterior, înmânarea solemnă a distincțiilor de stat se efectua de fapt cu ocazia unor sărbători naționale majore sau profesionale.
Potrivit analizei experților, în acest an, președintele Igor Dodon a oferit jumătate din numărul distincțiilor care s-au înmânat în ultimii 4 ani. Asociația Promolex a mai precizat că acțiuni ce pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative au întreprins și vicepreședinta formațiunii Partidul Șor, Violeta Ivanov, și lidera PAS, Maia Sandu. Violeta Ivanov și-a atribuit merite pentru lucrări realizate în satele conduse de primarea IPA partidului Șor, iar angajații unei primării vizitate de Maia Sandu au împărțit anunțuri prin sat și au chemat oamenii la întâlnire. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu cu Alex Bordian, moderatorul de astăzi al dezbaterii Europei Libere Antinostalgia, care a avut ca temă muzica între protest și conformism. Dezbaterea i-a avut ca invitați pe Mihai Poiată, Nicu Țărnă și Lucian Ștefănescu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Scriitorul și criticul de jazz Virgil Mihaiu de la Cluj, an la rând prezentatorul festivalului de etnojazz de la Chișinău, e un cunoscător temeinic al jazzului care se cântă în fostul spațiu sovietic. El a stat de vorbă cu Lucian Ștefănescu în cadrul proiectului nostru, răspunzând între altele la întrebarea ce rol au avut rockul și jazzul în căderea regimurilor totalitare.
Putem spune că există un caz global în care se vede acest rol al, în primul rând, al jazzului, pentru că ulterior, evident, a urmat rockul și rockul a fost într-un fel mult mai reprimat, chiar în Uniunea Sovietică, era quasi interzis, dar exemplul la care mă refer este Willis Conover, care era un fel de, să spunem așa, Cornel Chiriac al jazzului internațional și care la începutul anilor 50 a început să emită pe postul Voice of America în fiecare seară. Era așa ca un fel de ceremonie sacră, consacrată. Jazzul se numea Jazz USA, The Voice of America Jazz Hour, și care a fost, acum când am reușit să ajung și eu la New York, încă mai trăia Brezianu, mi-a facilitat vizitarea birourilor în care lucra Willis Conover, care avea o voce impresionantă, bas bariton, toată lumea îl știa, dar culmea îl știa în toate regimurile totalitare. Deci să nu-ți imaginezi că noi aici, provincial, eram buricul pământului. Nu, el se asculta cu aceeași fervoare în Portugalia, fiindcă era regimul lui Salazar, în Spania lui Franco, în Vietnam, da, era impresionant. Deci se auzea până în Vladivostok. Deci el era global. Dacă întrebi pe cilien, o să spună evident că ascultau pe Willis Conover. Deci marea școală, inclusiv acești muzicieni, când te duci în muzeul lui Vagif Mustafa Zadeh, îți arată radioul ăla primitiv de, nu știu cum să zic, tip 2-na, radio 2, pe care ascultau. Din cauza fusului orar, la ei începea emisiunea ca pe la două noaptea. Deci a doua zi toți erau năuși de oboseală, dar ascultau, neavând acces la muzica, să zicem așa, de pe disc directă, ce făceau? Copiau pur și simplu mari muzicieni gen Richard Oșanitski sau Krzysztof Komeda în Polonia sau rușii, așa, stăteau și copiau de la radio, deci își imprimau cumva mental melodia, după care repede o transcriau în linii mari, aveau notele și o reluau, că se mai reluau unele piese, mergeau și aveau un repertoriu întreg, dar asta este o lecție care merge din vestul Europei până în Uzbekistan. Foarte mari muzicieni care au de jazz, care au supraviețuit în această manieră, iar pe aceeași direcție se înscrie, de exemplu, până la urmă, ca ricoșeu, ca așa o continuare, Mihail Alperin, care era originar din Basarabia, care a fondat, de fapt, un grup din acesta uluitor, se numea Kvarta, care a funcționat în pe la Chișinău. Eu am citit în Jazz Forum despre acest grup, din păcate e foarte slab documentat, și după care, în anii 90, a venit și mi-a spus Virgil, iată, asta este formația de vârf a Basarabiei, și mi-a prezentat grupul Trigon.
Willis Conover speaking. This is The Voice of America Jazz Hour. The music of jazz parallels the freedom that we have in America. Something that not every country has.
A fost un interviu realizat de Lucian Ștefănescu cu Virgil Mihaiu în cadrul proiectului nostru Antinostalgia despre muzică între protest și conformism pe pagina noastră moldova.europalibera.org. Îl găsiți și vă invităm să-l ascultați.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Instagram, Facebook sau etnoclasnicii, pentru o bună parte dintre tineri, aceste platforme de comunicare oferă informațiile ce îi ghidează în complicata lumea politicii. Dar nu toate trimiterile sau link-urile, cum le se mai spune în jargonul navigatorilor, sunt cu adevărat valoroase și fără să-și dea seamă, consumatorii cad în plasa unor informații false, spune Leonid Bzovoi, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și parte a proiectului Video Abraziv. Alături de colegii săi, Leonid s-a numărat printre învingătorii hackathonului media din acest an.
Eu mereu eram adept în faptul că trebuie să adăugăm educația media în școli, colecții, deoarece social media, mass media au devenit o parte foarte importantă în viața noastră și să cot că dacă profesorii, în primul rând, vor fi interesați să învețe copiii cum să filtreze informația, cum să fie critici pe internet, pe mass media, ar fi un experiment destul de reușit.
Anul trecut, Radu Șarbe și Cătălin Lungu, tinerii din spatele proiectului 02, au lansat piesa Pe înțelesul meu cu sprijinul Centrului pentru Jurnalism Independent. Pe ritmuri de hip-hop, ei își îndeamnă seminii săi să se informeze din mai multe surse, să fie curioși, să pună întrebări, să caute răspunsuri și să-și formeze propriile păreri și convingeri, astfel ca să nu-i lase pe alții să gândească și să ia decizii în locul lor.
Știți ce mă gândeam? Ne legăm singuri în noroi pentru că-i tot lăsăm pe alții să gândească pentru noi. Ne este mai ușor să închidem gura și să fim ghidați și să ne plângem mai târziu că iar suntem manipulați.
Producătorul Radu Șarbei spune că amestecul dintre informațiile veridice și cele false sunt difuzate pe rețelele sociale la viteze până nu de mult inimaginabile, fără ca tinerii să-și pună prea multe întrebări, care totuși este antidotul, dezvoltarea gândirii critice, spune Radu Șarbei.
Cumva am fost educați într-un sistem în care învățăm și predăm aceleași lucruri de zeci de ani și nu schimbăm absolut nimic în domeniul educației. Dar tinerii se schimbă și mai ales lumea se schimbă și tinerii se adaptează cel mai simplu la lumea asta și trebuie să găsim un limbaj adecvat lor. Trebuie să înțelegem și trebuie să ne dăm seama că tinerii într-adevăr viitorul.
În ultimii ani, tot mai multe organizații neguvernamentale merg în școlile din țară și învață pe elevi cum să distingă informațiile veridice de falsuri mediatice, dezinformare sau propaganda. Cereri de instruire de acest fel vin inclusiv de la dascălii din teritoriu, spune directoarea de programe din cadrul Centrului Media pentru Tineri, Natalia Gribineț.
Sunt convinsă, în primul rând, că în orice stat puterea, mă refer la puterea politică, la guverne care vor să influențeze masele și să le controleze, le-ar fi convenabil ca societatea să nu prea pună la îndoială sau să adreseze întrebări incomode sau să acționeze. Cred că guvernării, în primul rând, este comod ca oamenii să nu gândească, să nu pună la îndoială și să nu întrebe. Dar în același timp și cetățenilor, pentru că educația media astăzi nu mai este doar despre politică și doar despre mass media, și despre noi, pentru că odată cu evoluția rețelelor sociale, oamenii au ajuns să facă content. Și contează foarte mult fiecare om de rând să învețe să facă contentul în baza unor norme etice. Educația media e despre noi, la comun. Suntem o ecuație.
Din 2017, în școlile din Republica Moldova poate fi studiat opțional cursul de educație mediatică. Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent. De fapt, despre dezvoltarea unui consum responsabil de informații ar trebui să se vorbească cât mai des, crede directoarea adjunctă al Centrului pentru Jurnalism Independent, Anastasia Nani.
Unul dintre jurnaliștii din Federația Rusă cu care Centrul pentru Jurnalism Independent a colaborat recent spunea într-un anumit context că pentru a vedea tendințele media ar trebui să fim atenți la ce conținut urmăresc copiii. Așa că am ciulit urechea să văd ce urmărește fiica mea de 7 ani și prietenile ei. Trebuie să recunosc că am avut de câteva ori tentația să blochez câteva canale de YouTube. Ei bine, mi-a zis apoi că chiar și în cazul copiilor de grădiniță sau din clasele primare, butonul bloc nu e soluția cea mai bună. Soluția ar fi să le cultivăm gândirea critică încă de când sunt mici și să le explicăm pe înțelesul lor că nu tot ceea ce văd pe internet sau ceea ce urmăresc pe canalele de televiziune pentru copii merită consumat. Aceeași abordare e valabilă și în cazul adolescenților. Să nu uităm că, iată, unii dintre ei vor arunca pentru prima dată bule buletinul de vot în urnă și că de ei depinde cum vor trăi părinții și bunicii lor.
Datele prezentate recent de Ministerul Economiei și Infrastructurii arată că în Republica Moldova aproape 8 din 10 persoane utilizează internetul, iar cifra este în creștere. În aceste condiții, e de datoria fiecăruia să trateze cu scepticism informațiile distribuite în mediul online, crede Anastasia Nani. Iar combaterea neadevărurilor trebuie să fie o misiune comună pentru întreaga societate. Din Chișinău, Ilinca Telefca pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. Liderii europeni au început un summit extraordinar consacrat adoptării unui răspuns comun la criza din Belarus și la tensiunile dintre Turcia și membrele Uniunii Europene, Grecia și Cipru în privința resurselor energetice din estul Mediteranei. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Summitul european special care are loc astăzi și mâine la Bruxelles e dedicat relațiilor externe, în primul rând haoticelor și imprevizibilelor relații ale Uniunii Europene cu Ankara, cu Turcia. Se vor discuta, în primul rând, relațiile cu Turcia, implicarea acestei țări în Karabakh, în sudul Caucazului, și cererea Greciei și Ciprului de impunere a unor sancțiuni europene Turciei, sancțiuni similare cu cele impuse Rusiei. Ciprul, sprijinit de Grecia, practică chiar un soi de șantaj cu asta, cele două țări blocând până acum decizia comună europeană de a impune sancțiuni regimului lui Alexandru Lukashenko de la Minsk, dacă Uniunea Europeană nu impune sancțiuni și Turciei în același timp. Pe agenda mai sunt relațiile cu China, care se vor discuta mâine, soarta opozantului rus Alexei Navalny și relațiile Europei cu regimul lui Lukashenko. Turcia este un partener esențial al Europei, având pe teritoriul său circa 4 milioane de refugiați din Siria și alte țări ale Orientului apropiat, pe care îi împiedică contraplată europeană să se repeadă spre Europa. Pe de altă parte, Ankara s-a tot amestecat militar în Siria și Libia, provocând ciocniri verbale între Macron și Erdogan. Una din temele discuțiilor care fac ca toți ochii să fie îndreptați acum asupra Europei e chestiunea sancțiunilor împotriva lui Lukashenko și a reprezentanților puterii de la Minsk. Printre secretele culiselor europene e și acela că nimeni n-a fost până acum în realitate convins de eficacitatea guvernului în exil pus pe picioare de Svetlana Tihanovskaya, refugiată în Lituania, și asta cu toate că Macron a întâlnit-o deja la Vilnius săptămâna aceasta, iar Angela Merkel a spus la rândul său că o va întâlni pe Svetlana Tihanovskaya. Concluziile summitului, care sunt deja gata, cu atât mai mult cu cât Macron nu va fi prezent mâine, constată că Uniunea Europeană nu recunoaște rezultatul alegerilor din Bielorusia recente, dar textul european încă vorbește despre autoritățile de la Minsk și nu numește opoziția, Comitetul de Coordonare din Bielorusia, ca fiind un interlocutor, ci cere doar un dialog național complet în Belarus. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău, și ne cerem scuze pentru calitatea înregistrării.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în comentariul său intitulat Legea lui Filip la 4 ani, expertul în economie Veceslav Negruța aduce în atenția publicului că zilele acestea se împlinesc 4 ani de la punerea în aplicare a Legii lui Filip. Negruța ne informează, cităm, cetățenii Republicii Moldova au achitat deja în 4 ani aproape 3,2 miliarde de lei pentru a întoarce banii furați din sistemul bancar. Mai avem de întors încă 21,3 miliarde. Dacă nimic nu se recuperează din miliardele furate și nu are loc stingerea datoriei înainte de termen, operațiunea asumată de guvernul Filip în 2016 va costa bugetul de stat până în 2041 suma de bază de 13,3 miliarde de lei plus procentele de 11,2 miliarde de lei, în total 24,5 miliarde de lei sustrase din bugetul de stat până în anul 2041. În fiecare an este sustras circa 1 miliard de lei din buget care se îndreaptă spre BNM, iar începând cu anul 2029, suma anuală chiar va depăși 1 miliard de lei până în anul 2041. Încheiem citatul. Două luni versus două săptămâni, se intitulează editorialul scriitorului Mircea Veciobanu.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.